iniciatīvu, ko es piedāvāju, varbūt nu, simtprocentīgi arī nebūtu iespējams realizēt, ņemot vērā, ko jau ir minējuši par šiem nu, lielajiem pensiju saņēmējiem, lai gan nu, viņu ir stipri maz uz kopējā fona. Bet, protams, ka tas ideālais variants, ja tiktu noteikt būtiski augstāk šis neapliekamais minimums, līdz kuram nevajadzētu šo nodokli maksāt. Jo, ja pašlaik viņš ir 235 eiro, tad nu, manā redzējumā nu, tiem būtu jābūt vismaz 500 eiro. Ja, varbūt pat vēl vairāk, ja, kurš būtu tas nu, minimums, nu, līdz kuram tad nebūtu jāmaksā šis nodoklis. Un tad faktiski lielā mērā arī tas mēģis tiktu ar šo iniciatīvu, ko esmu vēlējies, būtu sasniegts.